Вітаю, мене звати Віктор, і ви увімкнули черговий випуск подкасту «Наступні», подкасту, в якому ми спілкуємося з цікавими українцями, які формують майбутнє. І сьогодні в мене в гостях Володимир Панов, аспірант філософського факультету Харківського університету імені Каразіна, який вивчає лінгвістичний імперіалізм. І відео... Цей випуск досить таки актуальний через те, що Україна зараз у стані війни з Російською Федерацією, яка, скоріш за все, можна і назвати імперією. І Володимир якраз таки вивчає, яким чином Росія, будучи імперією, впливає на Україну через мову. Тому і назва лінгвістичний імперіалізм. Але оскільки Володимир філософ, і ви у випуску почуєте моє ставлення до філософів, спойлер позитивне, я хочу сказати, що Володимир дійсно та людина, яка формує майбутнє. Майбутнє України через формування ідей, формування парадигм, які нас об'єднують, які нам дозволять в майбутньому покращити наш стан, так би мовити, як країни. Мені було дуже цікаво. Я сподіваюся, що я ставив нормальні питання Володимиру. А ви можете підписатися перед тим, як почнете перегляд цього відео, підписатися на канал, поставити вподобайку. І в кінці можете ще написати коментар, як ви взагалі, чи втратили ви суть розмови під час перегляду цього відео, чи ні. Мені було цікаво, це інформативно, тому вам приємного перегляду. Таке питання. Ось ти філософ, так? Як взагалі філософи працюють?
Дивись. Давай так, що ти саме хочеш дізнатися?
Ну, в сенсі, ось в тебе є якась наукова праця, так. І чи взагалі це, ну, я як біолог, у мене є трошки шовінізму до неприродних наук. Чи може це взагалі називати наукою? Ну, скоріш за все, якась дослідницька робота. Мабуть, як ось відбувається цей процес вивчення якоїсь проблеми у філософії?
Та обробка літератури майже все. Майже всі гуманітарні науки полягають в тому, що ти обробляєш літературу. У всякій соціології там є ще експерименти, всякі там, знаходження статистики, але і все інше. Але філософія – це, як би то сказати, це чисто гуманітарна наука. Тобто ти майже завжди просто вчаєш якийсь концепт, ти накладаєш цей концепт на реальність, дивишся так скрізь нього, як через призму, і ти подивишся, наскільки воно сходиться, не сходиться. Як формується дослідження? Та хрін його, чесно, созерцанням. Вдохновенням, я не знаю, чесно, як сказати. Тобто якісь ми такі послідовні кроки методичні, які повинні треба зробити, не можу назвати зараз. Угу. Читаєш, дивишся, аналізуєш, дуже багато, власне, такої роботи, яка в голові відбувається. І вона, власне, фізичні рухи не дуже сильно і трансформується.
Такий момент. Ось є якась проблема, так? Ти її вивчаєш. Чи ти підходиш до цієї проблеми вже з якоюсь сформованою парадигмою, вже з якоюсь сформованою ідеологією? Чи ти намагаєшся бути, типу, нейтральним, але задля дослідження надягати цю ідеологію, так би мовити? Ну, я не знаю, там умовний, там, знаєш, типу, я зараз не дуже шарю в філософських концепціях, але, типу, капіталізм і соціалізм, так, умовно, те, що я там на поверхні може лежати. І ти вивчаєш проблему, так, сьогодні я роздивляюся цю проблему як капіталіст і дивишся на це, ось як ти казав, через призму капіталізму, а завтра я хочу дослідити це з точки зору соціалізму. І там знягаєш свою шапочку капіталізму і надягаєш шапочку соціаліста.
Давай я так тобі спробую відповісти. Коли пишеш статтю, там вже потрібно, типу, методологічне дослідження, там, ну, типу, хто вже досліджував цю тему, все таке, я там зазвичай якось різнобоку намагаюся це розповісти. Тобто, наприклад, сьогодні будемо розповідати про імперію, там, я думаю, згадати, типу, що імперія згідно з марксистськими класиками, вона визначається як найвища стадія розвитку імперіалізму, ой, капіталізму, пробачте, ось. Але це така точка зору, яка хоч і, ну, вона вірна, в принципі, але, ну, от як Макс сказав, є базис, є надбудова. Імперіалізм як капіталізм – це базис, а є ще дуже цікаві надбудови, про які я буду, власне, і розповідати. Вони не відміняють базис, але вони доповнюють і, власне, роблять його більш, як би то сказати, більш значущим. Ось так. Тобто я, коли до щось досліджую, намагаюся більш різнобоко на це дивитися і все це синтезувати, скажімо так, тому що, на мою думку, немає якихось кардинальних протиріч між методологіями. Можна спокійно взяти дві хоч абсолютно різні методології, їх там трошки, ну, якщо заморочиться, їх можна і скрестити поспокійно.
Угу. Тобто ось є якийсь базис, так? І дивлячись на те, що ти надбудовуєш, можна по-різному дивитися, так, на одну і ту саму проблему. Не дивлячись на те, що базис може бути однаковий.
Ну, в принципі, так. Це дуже добре сказано, так. Тому що, наприклад, ми можемо вивчати... Ну, давай так. Такий приклад, який я студентам зазвичай розповідаю, там, на ін'язі усякому, ось таке усе, типу. Є людина, філософія вивчає людину, але людина існує, наприклад, у вимірі економічному, соціальному, там, психологічному, і ще таке, таке, таке. Угу. Кожним виміром займається одна наука, різна, різні науки, і ми можемо спокійно сенси одне на одного ось так от нашаровувати і, власне, формувати не такий собі, таке собі визначення людини, яке буде ні в якому разі не зводиться до одного шару, а, власне, завжди буде багатошаровим. Ось от так, напевно, тобі відповім.
Окей, окей.
З філософськими методологіями можна, в принципі, так же робити, тому що є методології, там, які більш цікаві, ну, тільки там психоаналіз, це не зовсім філософія, але філософи його дуже полюбляють, тому що там, це майже філософія, коротше. І можна там з точки зору психоаналізу підходити до якоїсь проблеми, там, навіть до імперіалізму. Можна підходити, власне, з економічної точки зору, казати, що імперіалізм – це гроші. Можна там соціально-політично, що це боротьба за владу, за боротьба за визнання і так далі. І це все буде нашаровуватися, воно не буде протиріччя входити. Може, звичайно, час від часу, але, в принципі, всі ці протиріччя можна спокійно згладити і ось таке багатошарове визначення створити.
Слухай, цікаво. Я так, це цікавий концепт. Я відразу, знаєш, щось схоже знаходжу там, наприклад, в біології. Так, розмова біолога з філософом. Це цікаво. До речі, такий цікавий факт. Я колись його спостерігав. У нас там на біофаці в Каразіна. Ти навчався в Каразіна на бакалаврі, так? Під час бакалаврату у нас там були якісь такі філософські або дотичні до філософії курси, які викладали викладачі з філософського факультету, але вони всі були біологами за освітою.
Так.
Я так і думаю, а як, чому це? Ну, це такий феномен вартий вивчення, мабуть. Про що я хотів сказати?
Наскільки я розумію, це такий собі певний пережиток совка, тому що дуже багато людей там. Ну, по-перше, я знаю, що наш декан там, здається, щось на кшталт 3 рази поступав на філософський, і йому там відповідно, ну, відмовляли, він все одно хотів, все таке. Було мало місць. До речі, ну, робота філософа, вона совок тримався на ідеології, а філософ – це той, хто підриває ідеологію. Ну, типу, це за визначенням нашої роботи, не може бути інакше. Тобто я там таку легенду чув, що немає просто в мене таких фактичних підтверджень, просто я чув від одного з викладачів, що десь у 40-41-му, ні, може 38-му, щось таке році, в Москві філософський факультет в якомусь університеті створили, якось прогледіли. Ну і коли почалася війна, весь состав цього факультету на передову. Ось і все, ну, типу. Щоб не заважали, щоб не підривали основи державності. Ось.
Так, ти коли казав ось про ці нашарування, які вивчають імперіалізм, так, в твоєму випадку, там економічні, політичні, соціокультурні, філософські, таке інше, ось я зробив таку паралель з біологією, тому що теж є, наприклад, предмет людина, але різні галузі біології можуть вивчати людину з різної точки зору, генетично, фізіологічно, поведінково, еволюційно, і це все теж, воно не завжди може поєднуватися якось, через те, що ми щось пропускаємо, щось на що закриваємо очі, але я зрозумів цей концепт, що базис один, а нашарування можуть бути різними.
Скоріше, навіть об'єкт один. Різні методології, що до нього підходять. Певно, так буде краще трошки.
Правильно, так. Я сказав предмет, не предмет, а об'єкт. Об'єкт – людина, а предмети можуть бути різні, так. І в залежності від цього методологія може бути різна. Дякую. Таке питання. Ось ти навчався на бакалавраті в Каразіна, в Харківському університеті на філософа, так я розумію?
Так.
В магістратурі, коли ти почав цікавитися філософією з наукової точки зору? І коли сформувалася твоя тема, так би мовити?
Філософію з наукової точки зору, напевно, десь на магістратурі вже як наукою зайнявся. Тому що мені, я як закінчив бакалаврат, я зрозумів, що так, це було така собі пісочниця. Це була освіта, а ось магістратура – це, ну, перший шаг в науку, але щось подібне. Тобто наука починається все ж таки в аспірантурі вже. І як вибрав тему? На офаналь. Ну, майже добре. У мене було два критерії. Критерій перший – це я хотів вибрати тему, в якій я ще нічого не знаю. Тобто я спеціально розумів, що типу, я хочу, от є певний набор тем, які я хочу вивчити. Аспірантура дасть мені мотивацію для їх вивчення. І ось. Другий критерій – це актуальність. Ось. І доволі таки швидко я прийшов до тієї теми, що в мене зараз – лінгвістичний імперіалізм. Ну, типу, це був 20-й рік. Українське суспільство, російська мова в ньому, ці всі політики по дерусифікації, те, що там когось бомбить від цього, когось не бомбить, ті всі защити рускоязичних на Донбасі і все проче. Ну, типу, актуалочка. Ось. І, напевно, це так грішно жартувати, але ось цього року моя тема дуже так легко актуалізувалася, що мені тепер в дисертації, я впевнений, що я можу не писати взагалі актуальність, просто написати одну дату. Трошки мені легше стало. Напевно, лучше б, краще б не ставало, але стало ось. Ось так от.
А ще потрібно писати актуалізацію?
Ну так, потрібно ж написати, чому ця тема релевантна для суспільства, для науки і все таке.
Добре. Питання, ось ти обрав таку тему, а взагалі на факультеті філософському є ось люди, які займаються проблемами імперіалізму чи умовно мовним питанням з філософської точки зору, чи це ну просто ось вона з'явилася з ніоткуди і там людей, спеціалістів за цією тематикою немає?
Ну, скажімо так, в моїй комбінації нема. Тобто у нас є там, є, наприклад, спеціалісти по риториці і філософії мови. Є. У нас там є спеціаліст, ну, дуже крута людина, що свій час навчалася в Пітері, вона веде курс російської філософії, і, власне, цей курс, він ведеться з точки зору російського імперіалізму, як там філософи 19 століття вже тоді вплітали свої філософії, мотиви такі імперіалістичні. Так, месіянські та месіянські. Типу, російський народ – це месія. І в них є місія. Ось. Але, власне, в такому поєднанні, що лінгвістичний імперіалізм – це щось нове. Так. Це така тематика, що я вже знаю, в українському науковому просторі майже не вивчена. Трошки там щось є, такого невеличкого, але якось мені везе на тему, які ніхто взагалі не вивчає. Я ось свій час там трошки займався. Таке жахливе слово спеціалізація, типу, які просторові форми приобрітають ідеологія, як ідеологія трансформується в просторові форми. Ось так от.
Вибач, кілька слів, я не зовсім розумію.
Ну, дивись, є певна ідеологія. Вона, звичайно, конструює там людське сприйняття, в тому числі там і естетичне сприйняття, і прагматичне, і все таке. Вона повинна якось трансформуватися і в матеріальні об'єкти. Наприклад, матеріалізуватися у те, як там виглядає місто. І, наприклад, є в кожному місті торговий центр. Торговий центр – це просто собор капіталізму, скажімо так. Ось, ну, ось цим, власне, і займається спеціологія. Вона вивчає, як капіталізм перетворюється у торгові центри, власне. Де ось ця відбувається стичка між архітектурою, між містоплануванням та між ідеологією, так, умовно кажучи.
Ти нагадав мені, я колись дуже давно, там років 6 тому, є книгарня одна у Харкові біля цього Вічного огня. Не пам'ятаю, яка там вулиця.
Я дивіться, зрозумів,
яка. Чи Лібра, чи Лібер.
Так, вона її вже давно немає, але вона була, пам'ятаю.
І там була така досить, знаєш, цікава література, вона інколи була досить специфічна, якщо чесно. Там були якісь монографії, там були якісь такі, типу, докторські дисертації, таке інше. Але я пам'ятаю, що я там знайшов книжку «Філософія географії». Я її не купив, я її не читав, але я тоді взагалі, мабуть, нічого не знав у філософії. Точніше так, я не знав тоді про філософію менше, ніж я не знаю зараз. Але ось ти мені трошки нагадав про цю книгу, тому що дійсно навіть на ідеологічному рівні можна обґрунтовувати межі держав. Те, що, наприклад, зараз Росія робить, так кажучи, що всі, хто розмовляють російською, це Росія, так? Або не закінчується Росія ніде, так? Як один політик сказав російський. Добре. Мовний лінгвістичний імперіалізм. По-перше, давай трошки, що таке імперіалізм взагалі, як ти його бачиш, а потім будемо розвивати цю ідею в лінгвістику.
Це, напевно, зараз буде такий найбільший блок, напевно. Коротше, як я вже сказав, є класик Ліві на кшталт там дідушки Леніна, на кшталт там Рози Люксембург і компанії, які визначали імперіалізм як найвищу стадію розвитку капіталізму. Якщо так, ну я не буду дуже сильно в деталі вдаватися, я таку зараз середню температуру по палаті намалюю. Вони казали про те, що, наприклад, у капіталіста, там у групи капіталістів концентрується капітал. Капітал працює як? Що, типу, гроші, товар, гроші. Капітал завжди інвестується куди, щоб заробити ще більше грошей. Коли в тебе є надлишок, то тобі потрібно його кудись інвестувати. У свої ринки вже не виходить, тому що, наприклад, там платоспроможна аудиторія вже закінчилась, наприклад, аудиторії вже продали усе, що могли, і потрібно шукати нові ринки. І от я пам'ятаю, що зі школи там, третій клас, 10-11 підручнику історії написано. Однією з причин Першої світової є те, що там боротьба за ринки збуту і тири-пири-пири-пири. Ось таке все. Тобто імперіалізм за класичною такою схемою, він тлумачиться як пошук ринків збуту для купівлі нових товарів і подальшого їх збуту і таке інше.
Ось. Але це ж тільки економічне пояснення імперії.
Так, це тільки економічне. Власне, класичне таке ліве пояснення – це економічне. Ліве, класичне ліве – це ось духи Маркса. Є базис економічний, пояснилося по базису і досить, а все інше – то таке мелочі, фігня якась для дітлашків. Мені, ну… Те, що я зараз буду пропонувати, це вже, напевно, якщо ми продовжимо говорити термінологію Маркса, це буде надбудова, вона не відміняє економічний базис, вона його доповнює. Що це за надбудова? В якийсь момент, як на мене, десь в столітті 19-му, напевно, з формуванням взагалі націй, в сучасному розумінні цього слова, ну, ремарка невеличка. Прояви того, про що я зараз скажу, можна зайти ще раніше, там, в Римській імперії, наприклад, і у Олександра Македонського якогось. Повертаємося. Десь у 19 столітті формується така штука, яку я називаю імперським габітусом. Що таке габітус? Це давньогрецьке слово. Воно означає ось таку характеристику дії, коли людина зазналася, коли вона відчуває такий гонор за себе, така впевнена собі, що вона здатна піти проти космосу, проти божественного порядку. Своїм гонором вона легітимує, власне, вседозволеність, скажімо так. В тому числі вона легітимує насильство проти інших, ну і проти, власне, космічного порядку. Під імперським габітусом я, власне, зараз пропоную називати те, що нація вважає себе кращою за інші нації. І, власне, через те, що вона краще, вона має право чиняти насильство щодо інших.
Так, ось. А це ось, вибач, це не є ознакою націоналізму чи нацизму?
Так.
Що одна нація... А, окей.
Третій рейх – це теж імперія, якщо що. Угу. Ну, типу, імперіалізм, ну, як я сказав, це думка нації про себе. Тобто, звичайно, вона поєднується, власне, з націоналізмом. Ось.
А чи всі імперії нацистські чи націоналістичні?
Ну, нацизм – це певна ідеологія, скажімо так. Не хочу казати, що всі імперії нацистські, але у всіх імперіях, власне, є ось та думка про те, що ми крутіші за інших.
Зверхність, так?
Так, зверхність є в гонор. Гонор є за, за це. Власне, до чого я веду, що ось ці тлумачення, що я пропоную, є два елементи. Елемент ірраціональний – це відчуття гонору. гордості за себе, за свою націю, за те, що ти частина цієї нації, все таке, ось таке. Ура, патріотизм. Ну, про всяк випадок, важливе уточнення. Не будь-яка гордість за націю є імперіалізмом. Імперіалізмом є така гордість за націю, яка передбачає, яка базується на думці, що ти краще за інших. Тобто, якщо ти там кажеш, що я горжусь тим, що я українець, але француз теж може гордитися, що він француз і все нормально, і всі щасливі, то це норм. Якщо ти вважаєш, що француз дно, то ти імперіаліст. Ось. Власне, це перший елемент ірраціональний і раціональний елемент. Тому що ось цей гонор, він повинен, як би то сказати, створити доказову базу. Цей гонор потрібно якось доказати. Більш того, як тільки ця доказова база створюється, система знання, то система знання починає аргументувати гонор, а гонор починає аргументувати систему знання. Ось ця система знання, вона найчастіше обертається довкола дихотомії цивілізація та варварство. Власне, чому я казав про Римську імперію, про Олександра Македонського, все таке. Найвідоміший приклад цивілізації та варварства – тягар білої людини. Він дуже показовий, тому що там прямо сказано, це тягар. Що, типу, це біднесенька біла людина, навіть якщо вона не хоче спускатися до цих ось аборигенів, ну, потрібно їй. Ну, вони ж взагалі дурачки. Ну, що з ними зробити? Треба ж їх спасти. І це такий невеличкий. Та ні, це не офтоп, це просто цікава думка, чому СРСР імперія. Тому що досі в науковому дискурсі є такі певні сперечання. Згідно з класичного розуміння імперіалізму, як вищою стадією розвитку капіталізму, СРСР не може бути імперією, тому що це соціалістична держава. Ну, є такі проблеми. Але якщо ми, власне, беремо ось цю ідею цивілізації та варварства, то це та ще імперія. Є американська, здається, дослідниця Френсіс Хірш, в неї є текст «Імперія націй». Як мені відомо, він не перекладений українською, десь рік тому, напевно, російською вийшов. І, власне, там вона вивчає СРСР і вводить такий термін «state-sponsored evolutionism» – еволюціонізм за спонсором держави. Що він має? Ну, що мається на увазі? Пригадаємо Маркса. Об'єктивний хід історії, що є формація, яка повинна привести кожне суспільство, допоки не дійде до комунізму. СРСР бере на озброєння ось цю ідею об'єктивної історії, каже, що вони найближче до кінця історії, воно найпередовіше. І саме тому, оскільки там усякі США, оскільки усякі заходи, вони ще в капіталізмі, що вони позаду, що вони там, вони варвари, вони живуть в минулому, саме тому СРСР має право володарювати над іншим, воно має право цивілізувати. Варвар, він завжди описується як такий собі дурачок, якого потрібно спасати від самого себе і усіх інших спасати від нього. І саме тому цьому дурачку потрібен опікун, цивілізація, яка, власне, і буде його, ну, не помикати, як би сказати, виховувати буде його. Ось.
Слухай, а ось таке питання щодо цієї марксистської ідеології, так? Я інколи спілкуюся з там місцевими жителями у Швейцарії або там десь у Франції, в Німеччині, і я бачу, що люди там інколи досить спокійно ставляться, а інколи навіть із захватом до ось цих марксистських ідей. Але я хочу сказати, що в них немає ось, ну, як це? Тобто ідеологія одна і та сама, так, але, наприклад, в Радянському Союзі вона стала підґрунтям для ось цієї імперськості, так, зверхності, гонору, що ми найрозвиненіша нація, найрозвиненіший народ, так, соціалістичний, а капіталісти, вони ще варвари, і нам потрібно їх якось притягнути до себе або якось там допомогти їм. Але ось у західних формаціях марксизму щось такого не відбувається. Тобто вони сприймають цей соціалізм як типу, це добре для всіх, тобто ми маємо зробити все добре для всіх, але всередині нашої країни, і ми не маємо це якось експортувати назовні. Ось є якісь вивчення, чи я взагалі правий, чи мені здається, чи може є якісь дослідження цього питання, чому одна і та сама ідеологія, але в різних країнах вона по-різному модифіковувалася.
По-перше, треба сказати, що в Європі інший марксизм, інша ліва течія, тому що ось постмодерн. Там умовну точку початку постмодерну є 68-й рік, травень 68-го року в Парижі, коли студентські протести відбуваються, коли студенти пишуть ліві лозунги, так, там на кшталт. Якщо я пам'ятаю, один був «Краща зброя проти системи – це наша радість», щось таке. І ліві теоретики тоді, а тоді будь-хто був лівим теоретиком, будь-який постмодерніст, він трошки лівий. Вони казали, що у постмодерну є три, як би то сказати, не передумови, а три людини, які вдохновили на постмодерн. Це Мао Цзедун, це Маркс і це Маркузе, теж лівий теоретик. Ну, типу, там просто ліва теорія, вона пішла іншим шляхом. Ось і все. І вона, чому частково так вона пішла? Тому що, ну, повертаючись, чому СРСР – це гонор, у Франції якоїсь це не гонор. Тому що імперіаліст там будувався на іншому. Ось і все. Там на той час, коли виник уже Маркс як феномен, вже була сформована імперіалістична система, вже була сформована імперіалістична ось ця система доказу гонору, скажімо так.
Франції, так?
Ну, в Франції, у Великобританії, в будь-якій імперії, в принципі. І там воно було просто трошки непотрібне. Ось і все. Ну, як на мене, так скажу. Просто давай так ще скажу. Радянський Союз – це антипод Російської імперії. Радянський Союз розвалив імперію російську, тож він не міг просто взяти ту систему знання, яка існувала вже там. Йому потрібна була нова. Оскільки Радянський Союз вже вбудовувався за лекалами Маркса, то це, звичайно, стало якраз. Більш того, тут можна ще сказати, що, типу, якщо я правильно пам'ятаю, десь до 32-33 року, щось таке, в естеблішменті Радянського Союзу був такий собі певний, певна суперечка, що робити взагалі, як розвивати Союз. Сталін і його там компанія, вона говорила, що потрібно сконцентруватися на побудові радянської нації. Ленін, наприклад, казав, що потрібно, власне, експортувати революцію і так далі. До чого я це кажу, що, ну, в принципі, і той імперіаліст врешті виходить. Так, ну, тобто, експорт – це нав'язування в революції було би. У Сталіна просто формувалася така гонорлива нація, виходить. Але, чого я це кажу, що була певна суперечка, було таке собі підвішений стан, в якому, власне, ще не був сформований чітко цей імперіалізм, скажімо так. Більш того, Сталін в якийсь момент хряцнув Троцького, який прямо казав, що треба перманентну революцію робити, перманентно все експортувати і таке інше. Ось.
Ну і ми знаємо, чим все закінчилося. Так.
Ну і
який,
добре.
Який варіант переміг врешті-решт. Окей, трошки розібралося, що таке імперія, на прикладі Радянського Союзу, що це не капіталістична імперія, але вона базується на цьому поєднанні гонору і намаганню доказати, що цей гонор, як це?
Заслуговує місце бути.
Так. Має право на життя, так. І це така вже постійна самопідпитуюча система утворюється, яка циклічна, яка підсилює раціональну частину цього дуалізму. Добре. Ти ж вивчаєш лінгвістичний імперіалізм, тобто саме лінгвістику з точки зору, і, мабуть, не лінгвістику з точки зору імперії, а якось лінгвістичні штуки.
Як мова використовується як інструмент імперіалізму? Я ось таку позицію займаю, власне.
Окей. Давай трошки поговоримо про це. Тобто, що взагалі, як мова використовується для побудови імперіалізму?
Тут, напевно, потрібно почати з наступного. Трошки невеличкий історичний екскурс давай. Десь століття 18, здається, ну, епоха просвітництва, новий час, виникає у гуманітарних науках така ідея, що будь-якої нації, народи, етноси, вони розрізнюються за своїм духом. Тобто, якщо ми бачимо, наприклад, що побут німецької нації відрізняється від побуту французької нації, це означає, що у них відрізняється дух, а побут – це просто відображення цього духу. Мова – це просто відображення цього духу. І так далі, і так далі.
Це, вибач, це була ідея ось під час Ренесансу, так?
Після Ренесансу, новий час, просвітництво – це ось такий розквіт, мені здається, вік століття 18-те.
Угу.
Ось, якраз в столітті 18-му була така людина, Йоганн Готліб Гердер. Ну, це, напевно, не перша людина, яка до цього дійшла, але вона одночасно така, одна з перших і одна з найкрупніших, ось так, скажімо так.
Uh-huh.
Він казав, власне, ось про це, і що цікаво, просто він в якийсь час навчав братів Грім філософії. І брати Грім, коли збирали свої казки, вони вже були насичені цими ідеями, вони вже розуміли, що казки – це виразник, власне, німецького духу. Вони розуміли, що і мова, в принципі, німецька – це виразник німецького духу. Ось, до чого я це кажу. Якщо повертаємося до розрізниці цивілізації та варварства. Якщо якась нація цивілізована, то це повинно автоматично відображатися і у її мові. Якщо якась нація варварська, то це автоматично повинно відображатися у її мові. Оскільки цивілізатор обґрунтовує своє володарювання тим, що він навчає, виховує, оскільки цивілізованість не може бути висказаною з допомогою варварської мови, то першу чергу потрібно варвару нав'язати цивілізовану мову, щоб він разом з цією мовою, власне, зміг і цивілізуватися, щоб він міг, в принципі, зрозуміти, що таке цивілізація. Тут мені якось автоматично згадується, ми такі дослідження, вивчаєш російську мову, і як інструмент імперіалізму, і сидів на усіх сайтах, які пропагандують вивчення російської мови як іностранної, як foreign language там для всяких Америк, для всяких Європ і таке інше. Там майже завжди вказується те, що російський язик – це язик великої, підчеркуємо, великої літератури. Ну і типу натякається на те, що якщо ви хочете зрозуміти цю велику літературу, вам потрібно просто вивчити російську мову. Ось і все. Ви не зможете зрозуміти її велич, не знаючи російську мову.
Чекай, я хочу уточнити. Ось ця ідея про те, що мова – це прояв духу нації, виразник духу нації, і те, що для того, щоб цивілізувати варварів, треба навчити їх цієї імперської культурної мови. Це виникло не у Російській імперії, так?
Не у Російській імперії, ні. Це виникло в Європі, скажімо так. Угу. Тому що ось ця ідея з тим, що мова – виразник духу нації, вона дуже швидко розійшлася Європою і дійшла в тому числі до Росії.
Ось. Але, тобто, тут от я намагаюся збудувати логічну цепочку, зрозуміти цю логіку. Тобто є дух якийсь величний, імперський, культурний,
дух нації.
Дух нації.
Нація – це ось тут, скажімо так. І ось тут воно просто перетворюється, як трансформується у матеріальні форми. Воно може трансформуватися у побут, у глечики, там, ось, у мистецтво, у мову. Мова відображає те, що тут. Тобто є певна, є кореляція пряма між мовою та тим, що в голові. Якщо ми хочемо варвар виправити те, що в голові, то ми повинні його спочатку навчити мові. Тому що це виправить і тут.
Я про це і намагався зрозуміти. Тобто вони допускали, що є кореляція між тим, що в голові, і мова, яка це формує вербально.
Так.
І тому, якщо ми навчимо їх мови, щось всередині теж зміниться.
Так.
Добре, добре.
Тут треба, напевно, що сказати. Ось те, що я зараз малював, це такий випадок класичного колоніалізму. Власне, колоніальні системи так і працювали. Вони навчали варварів, колонізованих мові, тому що потрібно їх було виховати, перетворити на цивілізованих людей. Сучасний...
Слухай, я, мабуть, маю зробити такий дисклеймер дуже великий.
Так.
Тому що, знаєш,
давай я його, напевно, ще зараз зроблю, якщо я тебе зрозумів. Шановні, оскільки така тема дуже щепетильна, то дуже багато буде транслюватися якихось імперських наративів, расистських наративів, справді, націоналістичних і таке інше. І вони транслюються виключно з метою їх деконструкції та розміфування, скажімо так. Перетворити їх з міфу, не на міф, на те, щоб ми розуміли, як це працює. Ми їх не сповідуємо. Все нормас, люди.
Так.
Ми всі за рівність, за Україну і за СБУ.
Дякую, так.
Ось. Те, що я зараз сказав, ось ця модель з духом, це випадок класичного колоніалізму, класичного імперіалізму. Зараз все ж таки час трошки інше працює, вже по-нормальному держави не намагаються встановити прямий контроль над територіями, посередкований, таке інше. І зараз імперіалізм лінгвістичний, він трошки змістився, він скоріш намагаються монополізувати дискурси та простори. Наприклад, мовою науки є англійська. Якщо ви хочете займатися наукою, то вам першим чергом потрібно знати англійську. Це передбачає, що ви, скоріш за все, будете займатися англійською мовою на якихось курсах. На цих курсах ви будете там балакати з нейтів-спікерами, методички з цих курсів, звичайно, написані в Великобританії, в США і таке інше. Потім вам потрібно буде здавати якийсь TOEFL і усе таке. Коротше кажучи, перед тим, як вступити в науку, ви повинні пройти систему навчання англійської мови. А система навчання, вони завжди йде рука об руку з грошима, це другорядне, як на мене. Що головне, з ідеологією. Вас не просто навчають мові, вас навчають ідеології. Коли ви, наприклад, вчите, як буде англійською, французькою, китайською чи якоюсь там мовою страви, то ви в першу чергу вчите, власне, англійські, французькі, китайські страви, а не там, як буде борщ, наприклад, англійською мовою. Ось таке. І ось якщо ви хочете займатися наукою, виходить, що ви повинні пройти певну ідеологічну обробку. Мова, вона стає таким собі кодом. Тобто ви хочете займатися, там, навіть не наукою, давайте якийсь інший приклад. Модернізація. Ось дискурс модернізації, там дискурс якихось перетворення держави, її покращення, таке інше, вестернізації, він, власне, теж англомовний. І якщо ви хочете свою країну якось модернізувати, вестернізувати, то ви повинні спочатку змусити усіх пройти англійський тест. Це ідеологічна обробка, як я вже сказав. І коли людина відповідає мінімальному рівню англійської мови, тільки тоді вона отримує доступ до якогось знання, до якихось там послуг, наприклад, до якихось там донацій від Великобританії, США, так усе інше. Як я сказав, це код. Якщо ви знаєте код, якщо ви знаєте іноземну мову, яка монополізувала дискурс, достатньо добре, то вам будуть плюшки. Якщо ви не знаєте, вам нічого не буде, ідіть нафіг. Ось і все. І, власне, як я вже сказав, будь-яка мова зараз намагається якось от дискурс монополізувати. Англійська мова в цьому зараз, ну, вона топ. Власне, лінгвістичний імперіалізм, він виник якраз в англомовному середовищі, як критичне осмислення англійської мови як лінгва франка. Бо дуже багато є концепцій, що англійська як лінгва франка – це круто, що комунікація по всій планеті, що там ти, а лінгвістичний імперіалізм сказав так, ну, це так, це добре, вона дає щось добре і гарне, але все ж таки вона також використовується як інструмент поневолення. Просто дуже м'якого і непомітного поневолення. Ось, і слухай, я це зараз описав, як монополізуються дискурси зараз, і точно так же можуть монополізуватися простори. Тут мені автоматично згадується, ось під час війни по інетам ходило якесь фото, здається, з Іркутська, це буряча російська, і там було написано, що в столовій говорить тільки на русском язикі. Типу, російський простір, він виключно російськомовний. Ніяка мова не допускається. Навіть при тому, що буряти вони теж росіяни, все одно бурятська мова йде нафіг. Зазвичай монополізуються якоюсь мовою простори національні, власне. Там, ну, ось як я показав, в Росії можна розмовляти виключно російською мовою. Публічному просторі, це головне. Тобто, якщо міжособиста комунікація йде, це трошки інше діло. А ось публічний дискурс, якщо він монополізується якоюсь мовою, то це теж прояв лінгвістичного імперіалізму. Це означає, що там, ну, як би вам сказати, наприклад, я чув, наприклад, що коли ви во Франції підходите до француза, намагаєтесь з ним розмовляти англійською мовою, він може вас трошки послати. І взагалі там дуже так, ну, англійську мову, конкретно англійську мову не люблять.
Ну, такий короткий коментар. Я інколи їжджу до Франції. Ну, по-перше, так, рівень знання англійської серед місцевого населення дуже низький. І по-друге, ну, я не знаю, мене ще ніколи не посилали, я французьку не спілкуюся, а намагаюся там англійською якось кооперувати. Мене ще ніхто не посилав, але інколи шарахаються, так.
Ну, мені показували французькі меми, що, типу, перше правило, як бути французом, навчити англічан і англійську мову. Ось. Але я до чого це згадую, тому що французи, вони відчувають гонор за свою мову. Тобто, якраз для вивчення, для лінгвістичного імперіалізму французи – ідеальний субстрат. Ну, правда, вони так гордяться своєю мовою, що просто… І вони через це ігнорують дуже багато інших мов, насправді. Ось.
Я, якщо чесно, трошки втратив втратив нашу ніть розговора, тому що я пам'ятаю, що я тебе спитав, які базові речі, базові ідеї формують лінгвістичний імперіалізм. Ти таку широку лекцію розказав.
Мене потрібно перебивати, тому що я входжу кудись.
Ось мене давай є... так, давай зараз так ось, на прикладі російського імперіалізму, от який є, ну, загальну ідею ти мені вже розповів, якщо чесно, це ось мова як виразник духу нації. І для того, щоб цивілізувати варварів, треба навчити їх мову. Це, мабуть, така базова філософська ідея, яка лежить у підвалинах цього мовного лінгвістичного імперіалізму. А яким чином це реалізується, ти теж трошки сказав насправді, ось там монополізація простору або монополізація
дискурсу.
Дискурсу, так, дякую. А ось якісь такі базові, ну, не базові, а приклади щодо російської мови. Якось це реалізовувалося в Радянському Союзі, чи в Росії зараз реалізовується, чи якось поширюється серед медіа, ось такі штуки.
Ну, в радянську, ну, в Росії все дуже просто, тому що там в Конституції, наприклад, прописано, що в будь-якій республіці, будь-яка республіка має право навчати дітей своєю мовою, там башкірською якоюсь, дагестанською чи щось таке, але є дуже один тупий випадок, коли якась жінка подала до суду на школу в Татарстані, тому що її дитину навчала татарської мови. І вона виграла цей суд. В школі тепер татарській не можна навчати татарській мові. Тобто там написано трошки одне, але практикується таке, що, власне, ось монополізація простору російською мовою. Тут ще потрібно, певно, сказати, що взагалі нація історична, вона складалась довкола мови. Фіхте, філософ німецький, один з таких перших проповідників націоналізму, можна сказати, ну, націоналізму, не того націоналізму, що у Гітлера, а в тому плані, що створення нації. Він казав прямо, що там початок 19 століття, німецькі землі роз'єднані по різним державам, по різним містам, державам і таке інше. Але усіх німців об'єднує мова. Німецька держава повинна буде об'єднатися довкола мови. Ось. І, власне, ну, це одна з причин, тому чому існує так названа монолінгвальна установка, коли, власне, нація формується довкола однієї тільки мови. Є контрприклад, як на мене цікавий. Ну, це, по-перше, твоя Швейцарія, тому що там, наскільки мені відомо, 4 мови. І, власне, немає... Я не знаю, скільки середньостатистичний Швейцарій знає мов. Але, ну, наскільки...
Одна точно, дві часто, інколи навіть три.
Ну, ось, тобто може бути теоретична ситуація, коли швейцарі швейцарця не розуміє, але вони все ж таки обидва розуміють, що вони швейцарці.
Угу.
Ось. Ще одним таким контрприкладом, як на мене, є американська нація, тому що ось, як вони себе називають, вони melting pot, що, типу, до них дуже багато етносів понаїхало. І в них є, звичайно, англійська, яка така основна мова, але у той же час будь-який американець, трушний американець, може знати, наприклад, голландську, тому що він за етносом голландець. Він може знати китайську, тому що він китаєць за етносом. І чути, наприклад, в Америці різні мови – це, ну, норм, тому що, власне, американська нація створена з різних етносів, з різних мов. Це ідея, яка... Ідея нації в Америці, вона стає над етносом, над етнічною розрізненістю. Ось
а
так.
У Канаді схожа ситуація?
В Канаді трошки, чесно, не знаю ситуацію, ось, правда.
Тому що там є... теж дві мови офіційні, там є ці франкомовні регіони, я не знаю, як вони там провінції називаються, чи області, не пам'ятаю рівень, але там теж, ну, типу...
Там, здається, є певні чорки між французькою та англійською мовами, ось, тому що там, я точно знаю, що у свій час Франція сама зрозуміла, що можна це використовувати як певні важель давління свою мову, і тому існують певні органи, які, власне, функціонують у Квебеку, які пов'язують Квебек з Францією і виступають таким собі інструментом давління на канадське правительство, на канадську владу.
Так. Слухай, щодо, повертаючись до мов, що мова монополізує дискурс, таке питання, чи є приклади, коли одна мова, але декілька ідеологій, або одна мова і декілька дискурсів? Тобто, ось, наприклад, там, приклад з вивчення англійської, так? Коли ти хочеш щось там вестернізуватися, ти вивчаєш англійську, тому що це, як ти кажеш, код, ключик до цієї ідеології. Але умовна ситуація. Є якась ідеологія, яка не пов'язана з вестерними, західними, і як це, забув це слово, values, цінностями, західними цінностями, так? Але вона теж англійською, але пропагує умовні там незахідні цінності, які ми називаємо. Тобто, що я маю на увазі? Одна мова, але всередині однієї мови існує кілька паралельних всесвітів, які просувають різні ідеології, різні філософії, різний погляд на життя.
Я би сказав, що ні, тому що в сучасній парадигмі, особливо парадигмі навчання мов, існує така штука, що типу мова належить тій культурі, тій країні, в якій зародилася мова. Тобто англійська мова належить виключно Великобританії, ну і ще США, тобто французька мова виключно французам, російська мова виключно росіянам. Все. Типу, і саме це створює дуже великий спектр проблем і дуже великий спектр для поневолення, тому що... Ну, по-перше, давайте так. Давайте уявимо, що є там десь в селі під Бірмінгемом якийсь дурачок, у якого IQ 40, який там знає парочку діалектних слів. І якщо так, ну, він стоїть, наприклад, поряд з іншою людиною. Наприклад, що ця інша людина, професор десь Каразін, яка вивчає англійську мову вже дуже багато років, викладає все таке. Ось через цю установку, що по-справжньому можна знати мову тільки, якщо ти виріс у... корінному середовищі цієї мови, ось цей дурачок буде визнаватися як той, хто краще знає мову. Тобто, ось ця от ідея, власне, що мову можна по-справжньому 100% вивчити тільки в корінному середовищі, вона створює ситуацію, де, власне, native speaker – це автор мови, який може пропонувати ідеологію, задавати програму, створювати методички, скажімо так. А non-native speaker, який вчить, навіть якщо він прекрасно вивчив мову, він все одно залишається просто пасивним приймачем, максимум ретранслятором, ось і все. І, власне, через це неможливо уявити ситуацію, коли, наприклад, в англійській мові існують дві ідеології, які одна проти одної йдуть. І сама, як би хто сказати, англомовні влади, вони це розуміють. Їх дуже влаштовує ситуація, що, власне, тільки за Англію, тільки за США залишається право на корекцію мови, скажімо так, на авторство за мовою. Ось. Усі інші просто приймачі їх ідеології. Особливо гостро, як на мене, ця ситуація стоїть у екс-французьких колоніях, тому що пів Африки розмовляє французькою, і насправді дуже гарно, я впевнений, розмовляє французькою, там і дуже крута є французька, франкомовна африканська література, щось таке. Але, ну, типу, вони ж все одно, і це не їх мова. І вони самі це визнають, і французи кажуть, це не зовсім ваша мова, все одно всі права на мову в нас. Наскільки я розумію, зараз офіційна пропозиція Франції у тому, що лексика може якось відрізнятися в Африці, в Бельгії, в Квебеку і таке інше. Але синтаксис все одно парижський, скажімо так. І це ось.
Ну, тобто це не було таких прикладів, але не значить, що такого не може бути. Ну, або ось, наприклад, там німецька. Німецька в Німеччині, німецька в Австрії.
Ну, німецька, от, чесно, випадок німецької я не сильно вивчав. Більше, власне, вже можна зрозуміти, що я більше по-французьки, по-англійськи мовам особливо. Але мені невідомі такі випадки, що можуть існувати дві контрідеології. Все одно та держава, у якої право на мову, вона врешті скаже, так, що ти випендрюєшся, це наша територія. І в неї будуть всі права, власне, щоб цю територію віджати, скажімо так. Давайте так спробую пояснити. Навчання ідеології може бути тільки йти рука об руку з навчанням мови І допоки у якихось там квебексів не буде права навчати, в тому числі французів, мови, то вони не зможуть проводити контрбомбардування своїми ідеологіями. Завжди буде привілея у французів.
Угу. Слухай, а як от щодо перекладу? Тобто, знову ж таки, повертаємося до цієї ідеології марксизму. Вона була якоюсь німецькою написана, здається, так? Але її перекладали там і на французьку, і на російську. І тобто ось це була певна експансія з німецької ідеології у франкомовний та російськомовний світ. І ось там у Франції вона не дуже прижилася, напевно, або не в тому форматі, в якому це сталося в Радянському Союзі. Тобто в цей же час, значить, що в російській мові виникла інша ідеологія, і вона... боролася з іншою ідеологією, яка існувала в російській мові, там Російської імперії, наприклад. Я про так, я ще сформую питання таким чином, що може виникати ситуація, коли в одній мові кілька ідеологій, але це може призводити до боротьби.
Так. Так, я зрозумію, нарешті, твоє питання. Ну, з такої позиції, то так, може бути спокійно. Можуть спокійно існувати різні ідеології, які, власне, на одній мові, в рамках однієї мови вони борються і все таке інше. Я просто трошки таке більш глобальне взяв, напевно, більш глобальний ракурс взяв, ракурс навчання мови і все таке.
Ні, ну я, це було теж, я і глобальний, і низовий рівень запитував. Угу. Це цікаво.
Але трошки важко.
Добре, таке питання практичне. Ось ти вивчаєш цю тему. Що саме ти читаєш? Якісь там наукові статті, якісь там банально пропагандистські ролики, ютубчик, мемчики, соціальні мережі, наукові праці. Ось ти концентруєшся в вивченні російського мовного імперіалізму на якомусь медіа, так? Чи ти намагаєшся сягнути якомога більше?
Та якомога більше, скоріше. Ну, тобто, давайте так, щодо літератури, швиденько скажу, що є така людина, як Роберт Філіпсон, він, типу, батько лінгвістичного імперіалізму, але, на жаль, він, як на мене, батько, типу, він як практик, то, ну, він зібрав у своїх роботах дуже багато практичного матеріалу, і там дуже цікавий матеріал. Він, наприклад, пише, що це така трошки вже застаріла інформація, бо Великобританія вже вийшла з ЄС. Але на той момент, коли вона там була, вона економила десь щось приблизно 8-10 мільярдів євро тільки на перекладача, тому що країнам Євросоюзу потрібні були англомовні перекладачі. Для Ірландії, до речі, і для Великобританії не потрібно, і ось така дуже вигідна економія. Але ось при тому, що в нього дуже великий такий практичний здобуток, теоретичний рівень якось взагалі плачевно-печальний. Це, ну, це мені навіть легше, тому що в дисертації тепер знаю, що писати. Якщо вже кажемо про те, як вивчаю російський імперіалізм, скажімо так, то ні, я не концентруюся на якихось конкретних медіа, на якоїсь конкретної літератури. Я за ось цей невеличкий доволі таки час тих вже проштудіювати там багато російських філософів, наприклад, що вони кажуть про мову, про російську судьбу і все таке. От дуже багато концентрую уваги на міфах про велич російської мови. Тобто такий, ну от русський язик великий і могучий, це ми з дитинства пам'ятаємо. І це одна така велика міфологема. Дуже великий міф, який включає до себе ще більш такі маленькі міфи. І вивчення їх, це, напевно, ось я не впевнений, що в гуманітарних науках є метод, але якщо є щось універсальне при вивченні лінгвістичного імперіалізму будь-якої мови, то збір ось таких міфів, він якраз і є тим універсальним. Тому що в цих міфах і розкривається дуже часто вся суть самосприйняття мови як тої, яка краще за інші, скажімо так. Ось.
Угу. В мене є ще питання. Ну, окей, давай я продовжу з лінгвістичним імперіалізмом. Як можна умовно вилікуватися від такого імперіалізму? Чи як захиститися від якихось нападків?
Ну, є дві речі, напевно. По-перше, ну, наукова етика змушує мені сказати назву ім'я тої людини, в якої це підгледів. Це турецький дослідник Алі Ісік. У нього таке трошки так проскользнуло, я підхопив. В нього є розрізнення на second language та foreign language. Second and foreign.
Угу.
Дуже цікаве розрізнення, особливо в українському контексті, тому що я от пам'ятаю, що школа урок української мови, і мені вчителька каже, що українське суспільство, ну білінгвальне. Ми звичайно вивчаємо українську мову, повинні вивчати, але від російської ми не дінемося. На той час, ну, напевно, так воно і було, зараз вже більш активна диференціація, на щастя, йде. І, власне, російська мова для українського суспільства, вона була second language. То така собі друга рідна мова. Тобто перша рідна мова, вона, скажімо так, рідна мова, вона must-have для функціонування у суспільстві. І, власне, у нас було дві таких. Foreign language, вона вже не являється must-have-ом. Це вже такий свободний вибір. Тобто, я, напевно, так це скажу. Я не впевнений, що наше покоління це зможе, а ось я дуже сподіваюся, що мої діти будуть знати російську мову не як second language, а як foreign language. Тобто, як мову, що дає їм змогу контактувати там з представниками інших націй, не тільки з російською нацією, там з естонцями, і з там казахами, і таке інше. Але вони не будуть змушені вивчати російську мову, тому що змушені ось так от.
Ну, не буде, умовно, не буде інфраструктури, яка підтримує російську мову, яка дозволяє людям...
Підтримує необхідність російської мови. Так. Щоб ти міг спокійно функціонувати у суспільстві. У нас зараз суспільство переходить на українську мову, власне, тому вона і в нас стає рідною, тому що вона потрібна. Я таку зараз займаю точку зору функціональну. Можна трошки змістити точку зору, вона мені навіть більше подобається. First and second language – це ті language, які ви вважаєте рідними. Ось в Швейцарії, наскільки я розумію, 4 таких language.
Ну, не для кожної людини це буде first language.
Буде first, буде second, так, звичайно, так. Якась. А foreign language – це та, яку ви просто, ну, чого би ні. Це іноземна мова, вона не потрібна, ви можете спокійно жити без неї, але з нею буде все ж таки краще. Ось. І, власне, перший спосіб захиститися – це перевести функціонування російської мови в Україні як функціонування foreign language. Ось. Це раз. Друге – це... Давайте трошки в історію заглянемо. Ну, як в історію. Зеленський прийшов до влади.
Але це вже історія.
Був на слуху концепт російсько-української мови, що, типу, російська мова належить не тільки Росії, що вона належить там іншим націям, які розмовляють цією мовою. І мені спочатку цей концепт дуже сподобався. Дуже сподобався, тому що він забирає ось це право на оригінальність мови у Росії.
Монополію.
Тобто такий концепт російсько-української мови, він каже, що типу не тільки Росія може навчати українською, не тільки Росія може російською мовою навчати, але і українці, які знають російську, вони можуть навчати. Право на мову забирається виключно у росіян і надається всім, хто говорить цією мовою. Це те, що трошки раніше казав якраз. Це круто, типу, тепер усі, хто розмовляють, є авторами мови, усі, хто розмовляють на цій мові, можуть розповідати, говорити про свою ідеологію. І починається така дуже цікава ідеологічна боротьба, яка б, ну, в контексті російсько-українських відносин, може, навіть дала б якийсь, я не знаю, чесно, ефект. Може б не дала, знімаю рожеві окуляри. Але під час війни вже... побачив одну дуже важливу замітку, що допоки в Україні будуть розмовляти російською, навіть якщо це українська російська, все одно ми будемо об'єктом для російського імперіалізму. Тобто у нас такої розкоші, як second Russian language, немає. Як foreign Russian language, може, ще є, але це теж потрібно замислитися. Я до чого кажу, що типу одним із таких способів позбавити мову її імперськості, це дати, власне, право іншим бути автором цієї мови. Ось що. І, звичайно, це касається не тільки російської мови, звичайно, це там можна і про англійську казати, особливо, наприклад, напевно, про англійську, отже, оскільки весь світ розмовляє зараз англійською, майже весь світ. І ось, власне, це би дозволило банально в індустрії навчання мов в цю індустрію проникнуто іншим ідеологіям, не ідеологіям тих держав, що є імперіями.
Дивись, таке, ось розвиваючи твою думку, якщо ми хочемо, щоб Росія не була імперією і щоб Росія до нас не приходила більше, то ось там в певних колах ходять такі розмови, що ми маємо якось допомагати Росії розвалитися.
Вона не розвалиться, просто це наївна дуже думка, вона не розвалиться.
Дивись, ну якщо ми будемо сидіти і чекати, поки вона розвалиться, вона не розвалиться. А якщо ми будемо, використовуючи ту ж саму мову, продукувати ідеології російською мовою і закидувати туди, як це, наприклад, сталося там в 20-му сторіччі, коли ідея марксизму так перекладена і якось там вона розвинулася, і вона зробила певні зміни в Російській імперії. Чому ми відкидуємо таку можливість, що ми можемо зараз продукувати якусь ідеологію не імперіалістичну російською мовою. І це не має бути обов'язково українська ідеологія, так? Але це може бути якась там російська ідеологія, але або може не російська, а там московська ідеологія, тому що такої країни, як Росія, може не бути. І закинути її туди, пропагувати її туди. І таким чином через мову деімперіалізувати Росію.
Ось це те, що я кажу. Ми не маємо права на мову, ми не маємо авторства мови. Якщо ми будемо щось закинувати туди, то вони скажуть просто, та що, вони навіть нашого язика не знають, пошлі ні нафіг, щось таке. Типу, допоки є ідея того, що мову може краще за все знати людина, яка виросла в середовищі мови.
Так, в Україні є носії російської мови.
Так, вони не трошки визнають. Так, у них просто конструкт більш такий сложний, типу. Можемо пригадати ще колоніальний конструкт з тим, що українська є діалектом російською. О, до речі, знаю, як це пояснити. Філософ Хомі Пхабха, він, ну, коротше, я навіть не знаю, як його промовляти, тому що там то Гомі Баба, то Хомі Пхабха. Англійською пишеться як Хомі Пхабха. Він індус сам. І він займається постколоніальними дослідженнями. В нього є така ідея, як дурна кров. Що це мається на увазі? Типу, цивілізація хоче виховати варвара, але будь-яка цивілізація визнає, що варвар все ж таки залишається варваром. Все ж таки в ньому на генетичному рівні, на рівні крові, залишається трошки ось цієї дурноватості. І тому на 100% його зробити цивілізованим не можна. Може на 95-99, щось таке, але завжди залишається хоч щось, що змушує увесь час за ним слідкувати, щоб він якийсь дурню не зробив. Ось. І, власне, українці для росіян, що важливо, через те, що варвар завжди залишається дурна кров, метою його цивілізування ніколи не є його асиміляція. Метою є створення, лапки відкриваються, такого, хто схожий на мене, але все ж таки не такий, як я. Лапки закриваються. І, власне, українці для росіян, ось це воно є. Ми схожі на них, але ми не такі, як вони. Як там їх наратив про цього старшого брата? Ми для них молодший брат. Тобто за нами все одно будуть завжди піклуватися.
Спостерігати, опіклуватися.
Так, спостерігатись. Так. Ми можемо спробувати, як молодший брат, щось їм розповідати, щось там їм розказувати, доводити. Але, ну, уявіть, що вам молодший братик щось там каже. Ось такі, ось який ти хороший. Ось отак ви будете до нього відноситися. І вони отак до нас будуть відноситися.
А як... Зараз буде питання... І потім буде трошки таке розвиток цього питання. Чи можлива експансія мови в інші країни? Ну, я скоріш за все, можлива. Через що можлива експансія інших мов, foreign languages, в інші країни?
Через дискурси, певні дискурси. Питання тільки в тому, які дискурси. Тобто, наприклад, англійська мова дуже швидко експансується за допомогою IT-сфери. Uh-huh. IT-сфера – це повністю англійська мова. Якщо там ви не знаєте англійського, ніхто просто. Через культурні сфери доволі таки гарно виходить. Особливо це помітно на іспанській мові, тому що ви можете почути, що багато з'являлося і трошки з'являється ще іспанської музики. Чи просто вставки іспанських слів в англомовну музику, щось таке ось.
Корейська музика, до речі.
Так, корейська музика, теж музика. Зараз через дискурси. Коротше кажучи, завжди через дискурси. Потрібно знайти дискурс, який можна монополізувати. І, власне, через розширення цього дискурсу можна розширити і сферу застосування певної мови. Угу. Територію застосування, так краще, напевно, казати.
Добре. І ось я це підводив трошки, по-перше, щодо експансії українською мовою. Тобто нам треба створити якийсь такий дискурс українською мовою, який буде пропагувати...
А навіщо експансувати українську мову?
Щоб мати сфери впливу.
Mm.
І економічні, і культурні, і політичні, і таке інше. Ти ж сам казав, що...
Тоді якщо... потрібно спочатку налагодити, наприклад, економічну сферу, і mm-hmm. потім разом з економічною сферою буде йти українська мова.
Окей.
Okay. Тобто завжди спочатку йде певний дискурс, потім за ним йде мова. А потім це закольцовується просто, і починає мова, типу, працювати на дискурс, дискурс на мову, і таке, таке інше. Але mm-hmm. історично, хоч історично, скажімо так, все йде, спочатку йде дискурс, потім йде мова, історично. Ось. Англійська мова, до речі, це дуже добре демонструє, тому що, власне, там 19 століття, англійські моряки, які завжди мають гроші, які там припливають в порти якоїсь у Китаю, і там... Ціла індустрія портова починає працювати на розважання цих моряків, де, ви бачите, проститутки знають англійську мову, тому що в них клієнти англомовні.
Добре, розвиток цієї теми, ось згадав про лінгва франка. Чи буває лінгва франка без імперій? Тобто ось така
загальна мова. Це дуже цікаве питання, тому що, чесно, випадків я не можу таких знайти, чесно.
Угу.
Типу... Історична лінгва франка така середньовічна. Це така лінгва франка, яка, ну, там, умовно кажучи, давайте, зустрілися там якийсь француз та араб. І вони намагаються з двох мов зліпити якусь одну посередню. Піджин вони намагаються зробити. Mm-hmm. Це буде лінгва франка, такий піджин собі. Але якщо ми використовуємо, власне, якусь одну мову в оригінальному, знову ж таки, вигляді, в вигляді, наприклад, англійського, виключно там, в вигляді Великобританії, французького, виключно в вигляді, як у Франції, то тоді лінгва франка без певних імперіалістичних тенденцій, скажімо так, бути не може. Mm-hmm. Ну, як на мене. Знову ж таки, ми повертаємося до одного і того ж. Допоки право на мову є тільки у однієї країни, вона буде це використовувати задля того, щоб свою владу розширяти і поновлювати.
Ну, ось дивись, щодо права на мову у однієї нації чи там однієї країни, хто легітимізує це право?
Трошки важко відповісти, тому що в якомусь сенсі ніхто і хто. Типу, право на французьку мову легітимізує Французька академія наук, наприклад.
Угу.
Те, що ми визнаємо це право, це вже наш вибір. Ось,
ну, але... я умовно, є там, наприклад, повертаючись до російської мови, це такий більш яркий приклад, яскравий приклад. Є Росія, вона каже, що вона легітимізує право російської мови. Є Казахстан, там теж є певна кількість носіїв російської мови. Що їм заважає сказати, що ми теж носії, ми теж маємо право і експортувати це. Тобто не намагатися Росію переконати, а експортувати це там... мовно в Таджикистан чи в Україну і казати, що в нас є ось підручник російської мови, випущений в Казахстані і бла-бла-бла-бла. Я зараз не кажу, що нам потрібна російська мова, я кажу як приклад, не, що вже... так, Казахстан може це експортувати назовні, оминуючи Росію.
Виключно визнання інших. Питання завжди mm-hmm. визнання інших. Тут можна лише додати, що, ну, якщо твоїм прикладом руководствуватися, то якийсь Таджикистан, там Киргизстан може на це погодитись, так. Але в якийсь момент дійде до, наприклад, там Великобританії, Великобританія, як мені здається, скаже ні, тому що вона прекрасно розуміє, якщо в російській мові така тенденція почалась, вона почнеться в англійській. Тоді вона втратить своє право на англійську мову, і тоді, ну, крупні ігроки, вони не будуть на це погоджуватися, це точно.
Окей. Це цікаво, до речі. Цікаво. Добре, в мене ще таке є питання останнє, мабуть. Хоча, може, там дискусія випливе з цього. Ось ти аспірант, хто ще не знає Володимир Аспірант. Ти закінчиш аспірантуру, які в тебе плани на подальшу кар'єру? Чи ти плануєш далі якось подалі розвиватися в академічному, ну, робити академічну кар'єру, чи якось йти в якусь індустрію, хоча я, якщо чесно, не знаю, яка є у філософії індустрії.
Ксерокс. Ксерокс за руб 50. Гривні 50, пробачте. Я хочу на 0,5 ставки точно працювати викладачем, тому що, ну, мені подобається. Ви, власне, усі могли зараз побачити, що мені подобається просто щось говорити, і, типу, я теряю нить розговору, ви пробачте за це. Сумбурно так виходить.
Ні, все, ну, мені сподобалося. Мені сподобалося, я думаю, що глядачі можуть в коментарях написати, чи ви втратили ви нить розмови, скільки разів.
Такі, втратили, так, лайк. Лайк, якщо ви втратили нить розмови. Я точно хочу на 0,5 працювати філософом, викладачем. Я точно знаю, що, як би сказати, на 0,5 ще щось потрібно робити. Не знаю, чесно, що. Є так невеличкі деякі, звичайно. І що я тут хочу сказати, що фігура філософа, вона побічна фігура. Ось батько філософії Сократ, він був, якою він людиною був, він не заробляв толком, він просто ходив по місту, розмовляв, бесідував зі своїми сугорожанами, і вони там могли його трошки віддячити, може, ось таке усе, але його основна діяльність була публічна. І, власне, філософ – це публічна фігура. Сьогодні я в якомусь сенсі виконую ось свій обов'язок, власне, публічною фігурою. Здається, це казав Ален Бадю, може трошки помилятися, французький філософ. Він казав, що задача філософа – це проблематизація істини. Якщо в суспільстві сформувалася якась парадигма, то філософ повинен прийти і сказати: так, блед, щось тут не так. Ось, міняємо. Його основна задача – це поставити знак питання. Увесь час підтримувати сумнів в тому, сумнів у тих системах знання, які є у суспільства. І, власне, ну, я сподіваюся, що трошки зміг так цей сумнів посіяти щодо англійської мови, як перспективи радужного життя і все таке. Показати, що це може бути як інструмент поневолення. Ну, ось і все, ну, якщо на твоє питання відповідати.
Чи є, ну, я тебе теж так трошки питав вже, як можна позбутися цього лінгвістичного імперіалізму, захиститися від нього. Ось ти казав, ти надав відповідь, але вони були такі, знаєш, теж трошки філософські. На державному рівні які мають бути заходи і чи... Добре, я, мабуть, зараз скажу глядачам взагалі, як я це бачу, як я сприймаю філософів. Ось Володимир філософ, і я думаю, що це дуже важливі люди, тому що, як він казав, це вивчання парадигм, вивчання якихось базових настановок у суспільстві. І я вважаю, що філософи дуже потрібні будь-якій країні, особливо Україні зараз, тому що ми формуємо наше майбутнє, і те, яким чином ми закладемо певні підвалини нашого мислення зараз, нашого сприйняття реальності, сформуємо якусь парадигму, від цього залежить наше майбутнє в усіх галузях, і в економіці, і в науці, і в мистецтві, і в культурі, і в зовнішній, і внутрішній політиці, і так далі. Це я такий вступ зробив для глядачів. Базуючись на цьому, є якісь зараз державні програми, які використовують філософів для формування української ідеології, пов'язаною, наприклад, з російською мовою, з якимось такими штуками політичного характеру?
Я про такі не чув, скажімо так. Я би хотів дуже, але я про таке не чув. І тут нічого навіть додати не можу.
Слухай, ну ти ж кажеш, що філософ – це публічна людина, тому ти можеш сам ставати таким рупором, який завжди каже, що ви робите якусь фігню, прутню, тому що ця ідеологія, вона погана.
Ну, сам-то я можу так, але ти ж спитав про державні програми, чесно, про державні я не знаю. Ось, що тобі ще сказати. Я тут, звичайно, можу якось проблематизувати, скажімо так, публічний дискурс в Україні. І це я буду трошки робити, скажімо так. Але, що? Поки війна йде. Треба, щоб війна закінчилась, тому що зараз, мені здається, підривати український дискурс – це трошки не те. Зараз потрібно з іншими проблемами розправитися.
Я це уявляю, сидить якийсь там бідний чолов'яга, десь там світлу немає, відкриває Фейсбук, а там йому кажуть: а ви ось думаєте неправильно.
А так, ось, такого ще не потрібно.
Так. Добре. Це було доволі таки інтенсивно, як мені здається, але мені сподобалося. Як
я дуже швидко говорю, пробачте, типу, я навіть намагався трошки себе уповільнити, але ну, я входжу в раш і все.
Ні, я маю на увазі інтенсивно не з точки зору швидко, а з точки зору от інформативного. Тобто це було так для мого на філософського розуму було трошки, не те, що важко, цікаво, інтенсивно, але мені сподобалося. Як тобі?
Ура!
Тоді будемо закінчувати, мабуть. Що я хочу, якось підсумовуючи, мабуть, така розмова цікава. І хочеться навіть щось, якийсь висновок зробити. Ну, я вже сказав, чому філософи потрібні. Що вони формують наше майбутнє, як і взагалі всі у цій країні. Але вони формують мисленеві образи, які люди наслідують. Якщо я кажу неправду, ти мене поправляй. Так, філософи формують мисленеві образи, які поширюються людьми. І через ці образи, завдяки цим образам, виникає комунікація, економіка, культура, наука, політика і всі інші речі. Тому цікавтеся філософією.
Я кое-що додав би. Через ці парадигми, образи формується єдність. Ось так от.
А, так. Це дуже важливо. Це дійсно так. Що? Підписуйтеся на цей канал, пишіть, скільки разів ви втратили взагалі суть розмови. Скільки разів ви захотіли загуглити якийсь термін, або пишіть в коментарях терміни, які ви зовсім не розумієте, що таке парадигма, наприклад, чи імперіалізм. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося, якщо не сподобалося, ставте дизлайки, або пишіть в коментарях, якщо вам не сподобалося. Реагуйте будь-яким чином на цю розмову, і що? До нових зустрічей.
Тривайте, я зараз тобі трошки підписників накручу, дивіться, собака. Ось, гарна собака, трошки зі світла, моя собака. Дуже крута собака. Все, підписуйтесь, ставте лайк.
Дякую за накрутку. Ви бачили собаку, за це можна поставити вподобайку.